Doamnelor și domnilor, riscurile de sănătate asociate obezității sunt atât de numeroase, încât la fiecare înșiruire riscăm să omitem nenumărate afecțiuni. Printre cele mai frecvente amintim diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială, ateroscleroza coronariană, numeroase forme de cancer și scăderea speranței de viață. Un studiu efectuat în Statele Unite timp de 8 ani asupra 113.000 de femei în vârstă între 30 și 55 de ani a arătat că cele cu un indice de masă corporală între 23 și 23,9, deci un indice considerat ca fiind în limite normale, s-au îmbolnăvit totuși de diabet de tip 2 de 3,6 ori mai mult decât femeile cu un indice de masă corporală de 22. Adolescenții supraponderali prezintă de două ori mai frecvent valori crescute ale glucozei din sânge pe nemâncate decât cei cu o greutate normală. Grăsimea acumulată în abdomen, grăsimea viscerală, se asociază cu creșterea glicemiei, scăderea HDL lipoproteinei, adică a colesterolului bun, și cu creșterea particulelor de lipoproteine mici cu densitate mare. Copiii alăptați la sân prezintă un risc mai mic pentru obezitate ulterioară. La vârsta de 9 luni, copiii hrăniți la sân au în medie o greutate cu 400 de grame mai mică decât cei hrăniți cu biberonul, iar la un an cu 600-650 de grame mai puțin. La copiii de 5-6 ani, frecvența obezității a fost de 4,5% la cei hrăniți cu biberonul și numai de 2,8% la cei alimentați la sân. Deoarece copiii obezi au tendința să devină obezi și la vârsta de adult, alăptarea la sân poate contribui la scăderea bolilor cardiovasculare și a altor afecțiuni. Diversele formule de alimentare administrate prin biberon din comerț au o densitate energetică mai mare, adică mai multe kilocalorii pe un mililitru decât laptele de mamă. Și aportul energetic în hrănirea cu biberonul conține cu aproximativ 18% mai multă energie decât cel în cazul alimentației la sân. Deosebirea e și mai evidentă la aportul de proteine, care la copii alătați la sân este de 55% până la 80% mai mică decât la copii hrăniți cu biberonul. La animale, administrarea unei cantități crescute de proteine în cursul gravidității duce la o frecvență mai mare de obezitate și un aport crescut de proteine după naștere duce, când animalul devine adult, la un depozit de țesut adipos mai mare cu 20% până la 40%. Adesea, obezitatea se asociază cu un mănunchi de tulburări metabolice ce cresc riscul aterosclerozei și a diabetului. Aceste tulburări metabolice se evidențiază prin rezistența la insulină și intoleranță la glucoză, hipertensiune arterială, creșterea grăsimilor în sânge, adică hiperlipidemie, și semne de inflamație. Această stare, denumită sindrom metabolic, este definită prin următoarele criterii. Obezitate abdominală, circumferința abdominală fiind mai mare de 90 sau 94 la bărbați și 80-84 la femei. Hipertensiune arterială sistolică sau diastolică, adică valori peste 135 pe 85, hipertrigliceridemie, adică trigliceridele în sânge sunt crescute peste 150 de miligrame pe decilitru, scăderea colesterolului HDL, adică colesterolului bun, sub 40 de miligrame pe decilitru la bărbați și sub 50 de miligrame pe decilitru la femei. În sfârșit, toleranță alterată față de glucoză, adică glicemia pe nemâncate este de 100 de miligrame pe decilitru sau mai mult. Pentru diagnosticul de sindrom metabolic e nevoie de cel puțin 3 din aceste criterii. Obezitatea se asociază cu bolile cele mai des întâlnite și care produc cheltuielile cele mai mari, inclusiv diabetul de tip 2, hipertensiune arterială, boala coronariană și numeroase tipuri de cancer. Se apreciază că 90% din persoanele cu diabet de tip 2 sunt hiperponderale sau obeze. Obezitatea viscerală, adică abdominală, se asociază cu o creștere a colesterolului LDL, adică a colesterolului rău, a particulelor mici cu densitate mare de lipoproteine și cu scăderea lipoproteinelor cu densitate mare, adică HDL, colesterolul bun. Persoanele obeze, în special cele cu distribuție abdominală a țesutului adipos, prezintă un risc crescut de boală coronariană. Riscul pentru boala coronariană începe să crească deja la un indice de masă corporală de 23 la bărbați și 22 la femei. Vă rog să observați că deși indicele de masă corporală se consideră ca fiind normal între 18,5 și 24,9, acest așa zis normal nu constituie greutatea care se ofere sănătatea cea mai bună. De fapt, s-a dovedit că indicele de masă corporală n-ar trebui să fie mai mare de 20. Azi se știe că în apariția diabetului de tip 2 participă factori genetici și de mediu. Creșterea numărului de copii și adolescenți obezi constituie o îngrijorare deosebită a Organizației Mondiale a Sănătății. În ultimii 20 de ani, frecvența nou-născuților cântărind peste 4 kg s-a dublat. Adipocitele, adică celulele de grăsime găsite în obezitatea viscerală, eliberează o cantitate excesivă de acizi grași liberi și sunt foarte rezistente la efectul insulinei. Deci, acizii grași liberi sunt rezistenți la acțiunea insulinei asupra celulelor hepatice și musculare. În plus, obezitatea viscerală pune în libertate și alți factori care cresc rezistența la insulină a țesutului muscular. Bărbații tind să acumuleze mai mult grăsime viscerală decât femeile. Apnea de somn. Persoanele obeze, bărbați și femei, prezintă un risc crescut de apnee de somn în care obstruarea parțială sau totală a căilor respiratorii superioare produce episoade de apnee, adică de oprirea respirației sau hipopnee. Întreruperea somnului nocturn și episoadele repetate de hipoxemie, adică de scăderea oxigenului sanguin, duc la somnolență diurnă, cefalee matinală și hipertensiune arterială și, în cele din urmă, la hipertensiune pulmonară și insuficiență cardiacă dreaptă. În afară de apnea de somn, obezitatea se asociază și cu hepatomegalie, cu teste hepatice alterate, cu fibroză hepatică ce poate progresa până la ciroză. Aproximativ 20% dintre persoanele obeze dezvoltă așa numită steatoză hepatică nealcoolică. Frecvența mare a obezității și a steatozei hepatice legată de obezitate fac ca ficatul gras nealcoolic să constituie o cauză importantă de ciroză hepatică. Surplusul ponderal și obezitatea se asociază cu un risc crescut de cancer esofagian, pancreatic, renal, mamar, endometrial, de col uterin și de prostată. Multe studii au găsit o legătură directă între un indice de masă corporală mare și cancer de intestin gros la bărbați și la femei. O cercetare recentă, efectuată asupra a 900.000 de adulți din Statele Unite, a găsit că surplusul ponderal și obezitatea se asociază cu mortalitatea crescută prin toate tipurile de cancer. Pe măsură ce din ce în ce mai mulți copii și adolescenți devin obezi, ei încep să dezvolte boli cronice care de obicei se întâlnesc în fazele mai avansate ale vieții. De exemplu, un număr mare de copii și adolescenți obezi dezvoltă diabet de tip 2, boală care acum câteva generații nu se întâlnea la această vârstă. De asemenea, s-a văzut că obezitatea la copii și adolescenți favorizează progresul aterosclerozei cu toate complicațiile ei. Obezitatea alterează și calitatea vieții, îngreunează obținerea unui serviciu, iar stigmatizarea socială a copiilor obezi reprezintă una din consecințele cele mai serioase ale obezității la copii. Deși există posibilitatea obținerii alimentelor cu un conținut crescut de calorii la un preț accesibil în majoritatea țărilor, se pare că în apariția obezității joacă un rol deosebit așa numitul stil de viață obezogen, care stimulează consumul alimentelor bogate în calorii. Într-un articol publicat în anul 2012 în Jurnalul American de Nutriție Clinică, se arată că 58,9% din adulții din Statele Unite stau zilnic în fața televizorului peste 2 ore și aceștia consumă mai multe calorii și au o greutate mai mare decât cei ce vizionează programele de televizor mai puțin de 2 ore zilnic. Lipsa de somn crește răspunsul creierului la stimuli alimentari, încurajând ingestia de alimente. În ultimul timp, se consideră că și consumul de alcool, care este generalizat în țările apusene, constituie un factor de risc pentru câștigul ponderal. Alcoolul, ca și televizorul, tulbură funcția scoarței cerebrale prefrontale, care controlează sau favorizează o ingestie crescută de alimente.